Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Sancti Spiritus Domini, corda nostra mundet in fusio, et sui eroris in timas persione fecundet. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate justem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.